Diskusijas par partneru attiecību regulējumu Latvijā ilgst vairāk nekā 25 gadus. Kārtējo iniciatīvu par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību dažās dienās vēlreiz parakstījuši vairāk nekā 10 000 iedzīvotāju. Šoreiz iniciatīvas autori, kustība dzīves biedri, cer savākt vismaz 25 000 parakstu, jo nesen Saima noraidīja 23 000 cilvēku parakstītu līdzīgu iniciatīvu. Saimā pašlaik izskan iespēja šo regulējumu noteikt ar vairāku likumu grozījumiem. Šādam kompromisam kustība dzīves biedri būtu gatava, taču vajadzīgs pilnvērtīgs, tiesisks un cieņpilns atrisinājums. Tā šorīt Latvijas radio sacīja kustības vadītājs Kaspars Zālīdis, kurš tic pozitīvai virzībai šajos jautājumos.
Ja es skatos uz Saimu, mums šķiet, ka viņi ir konservatīvi, bet jāsaka to, ka 4 gadus atpakaļ mums arī šķiet, ka mums ir ārkārtīgi konservatīva Saima. Tā kā man ir pamats ticēt, ka ir lietas, kas var mainīties. Un arī mēs skatāmies valdības deklarācijā. Ja agrāk šie jautājumi ir tikuši tikai apskatīti partiju programmās, tagad arī dzen valdības deklarācijā, nu tā, starp rindiņām ir pateikts, ka šis regulējums būtu vajadzīgs un Satversmes tiesas spriedumi 2 būtu jāpilda.
Regulējums par visu pāru, tajā skaitā vienzimumu savienību tiesisko aizsardzību, būs jāizteno ar vairāku likumu izmaiņām. Tieslietu ministra Inese Lībiņa-Egnere no Jaunās vienotības rakstiskā saziņā ar Latvijas radio norādīja, ka tā būs jārīkojas, jo Saima no iepriekšējā sasaukuma nepārņēma izskatīšanai civilās savienības likumu. Tādējādi neizpildot Satversmes tiesas lēmumu, ka Latvijā vajadzīgs regulējums arī nelaulātiem pāriem. Lībiņa-Egnere ir uzdevusi ministrijā apzināt, kuru likumu izmaiņas spētu nodrošināt civilo savienību juridisko aizsardzību. Likuma grozījumu ātru virzību ministra nesola, jo tā būs atkarīga no lēmumiem Saimā, taču Lībiņa-Egnere uzstās uz šo un citu tiesas spriedumu izpildi. Uz procesu pārmērīgu nesadrumstalotību Saimā cer Jaunās vienotības frakcijas vadītājs Ainars Latkovskis.
Mūsu frakcijas skatījumā panākt Satversmes tiesas lēmumu iedzīvinošanu likumos nav racionāli mainot ļoti daudz likumus. Labāk, protams, tas būtu, ja tas būtu koncentrēts vienā no maksimums 2-3 likumos izmaiņas, bet ja partneri uzskata, ka tas ir vienīgais veids, kā viņa Saeimas deputāti var atbalstīt Satversmes tiesas lēmumu iedzīvināšanu dzīvē, tad, protams, mēs iesim to ceļu, bet te svarīgi ir kādā veidā gan Tieslietu ministrija, gan juridiskā komisija Saeimā strādās ar šiem jautājumiem. Un, protams, arī koalīcijas kopējā nostāja.
Vērtējot aizvien neizpildīto uzdevumu par regulējumu visiem pāriem, kas nav laulāti, arī koalīcijā ietilpstošās apvienotās saraksta frakcijas deputāte, Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāja Ieva Brante norāda uz frakcijas nostāju, kas Satversmes tiesas spriedumu ir jāizpilda.
Frakcijā ir kopīgs vienots viedoklis par to, ka šāds modelis, meklējot kopsaucēju vairākos likumos, ir vislabāk un visefektīvāk. Tāpēc arī attiecīgs balsojums bija pret Civil savienības likumu, jo šie risinājumi noteikti būs vairākos likumos iekļauti. Mēs cienam un noteikti arī izpildīsim Satversmes tiesas spriedumā norādītos kritērijus, kas ir jāizpilda, jo Satversmes tiesas spriedums, protams, ir saistošs visiem ikvienam.
Līdz šim ar tiesas lēmumu Latvijā atzīta 31 vienzimuma persona ģimene, bet vēl ap 20 pāru sākuši vai plāno sākt šo juridisko procedūru. Līdz šim tā ir ilgusi no 4 mēnešiem līdz vairākiem gadiem. Ar plānotajām likuma izmaiņām šo smagnējo praksi varētu novērst. Jānis Kincis, Latvijas radio.